De ringte verdens høyeste mann Bao Shishun på 236 centimeter, og det han gjorde var at han kom, så delfinene, stakk hånda ned I magen på delfinene og dro plastbiten ut.
Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Sier du, Fredrik?
Hallo!
Og vi da ute med nok en episode av Konspirasjonspodden. Denne her ligger jo I det åpne landskap.
Ja, du trodde kanskje at du var kvitt oss, at vi hadde tatt sommerferie fra Konspirasjonspodden, men nei da, vi har jo bestemt oss for å komme med en episode I det öppna landskap en gang I måneden.
Mm.
Og her vi, og vi skriver nå torsdag.
Det gjør vi.
30. april.
Ja.
Ja.
Ja,
stemmer. Så det kommer en åpen episode hver siste. Den siste torsdagen I hver måned.
Ja, ja.
Hver siste torsdag I måneden.
Ja, det mange kompliserte måter å si dette på, men la oss prøve å holde oss til at det den siste torsdagen I hver måned.
Den siste hver måned I en hver torsdag.
Så den åpen en.
Alle torsdager det den siste torsdagen.
Hvis den sist.
Ja, hvis den sist.
Ja.
Selv torsdagen aldri først. Aldri først.
Det sikkert mange av dere som ble glad for at episoden kom, og så har dere hørt så langt og tenkt sånn, Jeg trengte ikke dette
Nei, men, dette gjør
det bare gjør
Nå har de blitt to sånne menn Som bare setter seg Og ikke forbereder noen ting Og tenker Podcast, det kan vi
Det kan
vi For vi skal lære folk masse ting ja. Hva temaene da? Det vet vi ikke Det blir til underveis
Ja, det Vi burde bare prate liksom. Det en sånn kult Den samtalen vi har liksom, Når vi sitter og bare drikker en øl og vi burde hatt en egen podcast ass.
Hva synes du om mønsterdybde på dekka?
Ja. Nei, så det mye gode podcaster, og vi glad dere følger oss.
Det mange dårlige også. Det flere dårligere enn gode.
Ja, det det.
Ja. Veldig mange dårlige podcaster der.
Ja. Og vi har lagd mange dårlige selv.
Ja,
og vi har lagd kjempe mange gode også, som ikke folk hører på. Så man blir aldri klok på det. Men det ikke det vi skal snakke om nå. Men det vi skal si at dette jo selvfølgelig det åpne landskap for alle. Veldig hyggelig. Hvis du har savnet konspirasjonspodden, så finnes det jo et hav av episoder inne på podden I.
Ja, det faen meg stille av Atlanterhavet.
Ja, men for hvor mange år har vi vært bak nå?
Bak murene?
Bak murene.
La oss si 2021.
Fire år, fem
2022.
År?
2022.
Det femte året? Det sjette året?
Jeg tror det femte året, for ja. det skjedde jo den høsten.
Og vi laget...
Jeg gifta meg, og jeg tror jeg gifta meg I 2021 datoen har jeg på innsida
ja,
av ringene
så, Og vi har da lagd 30
2021,
ja. Ja Og vi har lagd 30 episoder I året Plus spesialer Plus at vi lagde en ekstra sesong Første sesongen
For å lokke folk over til podden
Ja,
det klarte vi
Så det en virkelig rikholdig arkiv der Med alt mulig av temaer Som det kan være verdt å få med seg Og fortsett å sende oss tips på Både I Facebook-siden, men også Instagram-kontoen vår Vi ble jo hacket, så vi har en ny Instagram-konto Som heter Official
Konspirasjon på den official
ja. Ja, som nå på en tiendel av størrelsen den var på
Men nå har vi bikket 2000 der
Ja, så vi nærmer oss Vi på en tiendel nå Det tok oss bare to år å komme oss opp dit igjen Så det jo strålende Vi veldig fornøyde med det
så, Slow and steady wins the race
Så skal vi også minne på at neste år Så blir konspirasjonspodden 10 år Og derfor skal vi ha 10 liveshow på 10 steder.
Ja.
Ja. Men vi skal ikke ha 10 på hvert sted. Men Nei. Vi skal ha totalt 10 på 10 steder.
Med tanke på at vi aldri har solgt ut et helt show I Bodø, så det lite hensiktsmessig å ha 10 show der. Ja. Vi skal ha ett show I Bodø.
Ja.
Vi skal også til Porsgrunn, Tromsø, Fredrikstad, Larvik, Hamar, Trondheim, Bergen, Stavanger, og selvfølgelig Oslo og Rockefeller ja. City Music Hall, der eventyret startet for vår del på liveshow-fronten på de litt større showene. Da.
Ja. Ja, det må kunne sies. Så I dag så skal vi... prate om en ting som altså, det var kanskje litt sånn småspektakulært da det hendte, men man tenkte kanskje ikke noe mer over det annet enn at det virket som en god historie, og jeg sa til min kone at nå sitter Netflix og onanere på bakrommet, for dette her jo filmen de har ventet på.
Ja, nå de klare. Hvem bak fiendens linjer der? Ja. Det en Gerard Butler? Han kanskje litt for gammel? Mm. Hvem velger de å bruke? Det kontrakter ligger ute allerede, for å si det sånn.
Ja, for vi kan jo ta den åpne historien om hva alle vet har foregått.
Ja.
For vi vet jo det at det pågår en liten konflikt, må vi kunne si, nede i Iran der hvor Israel og USA har angrepet Iran. Og i forbindelse med dette så var det meldt om at et amerikansk F-15 jagerfly ble beskutt der piloten, og så det våpenoperatøren.
Ja.
Våpenoperatøren sitter jo gjerne bak. De måtte skyte seg ut.
Det ikke litt rart at burde ikke våpenoperatøren sitte foran?
Jeg føler at den som styrer burde sitte foran.
Ja, det kanskje... Ja, men hvis du ser Mysil Bergsprekken, så han sitter jo foran blodtrupmålen.
Ja, det sant.
Ja.
Det
men
sant.
Det gikk jo ikke så bra det.
Nei, det ser du.
Skulle aldri trykke på dirty tricks.
Nei, vi burde ikke gjort det, men så han også så mye kortere at han kan sitte der på en måte. Han kan ikke sitte bak. Han kan ikke sitte bak.
Nei.
Han ser ingenting.
Nei. Han ligner jo veldig på langrennskommentator Torgeir Bjørn.
Det gjør han.
Ja. Det mange ganske... som sier at han ligner på Petter Northug, men jeg synes Torgeir Bjørn mer lik Mysil Bergsprekken enn hva Petter Northug
Det jeg faktisk helt enig
i. Ja.
Det jeg helt enig i. Nei, så de skyter seg ut. Piloten blir reddet ganske raskt og kommer seg tilbake, mens denne våpenoperatøren da blir jo værende i... Fiende territoriet.
Ja, i området Zagros Mountains.
Ja.
Som høres litt med gresk ut, men det i Iran da.
Og så går det en liten stund. Iran utlover dusør for alle som kommer med tips for at de klarer å finne han. Og så ender det da med at amerikanerne klarer å finne denne piloten og får denne piloten ut, eller våpenoperatøren ut da.
Ja.
Og det historien, og det bare det der, ikke sant? Man har jo allerede Black Hawk Down, den filmen, der skjedde jo omtrent det samme, der var det helikopter som...
Stemmer,
ikke sant?
Film.
Og dette har skjedd før, og det har også skjedd med en brittisk jagerflypilot,
ja.
Om dette var Afghanistan eller Irak, husker jeg ikke, men jeg husker også historien hans, har jo da man gjort filmer på, og sett dokumentarer på, og sånn, veldig spennende greier, og det jo få ting som så spennende, som en som bak fiendelinjer, som må kjempe seg dit med nål og saks.
Lone survivor.
Ikke sant? Og går gjennom, og så presser kroppen til det ytterste for å bli reddet. Så det var den offisielle historien, og Trump var selvfølgelig kjempefornøyd, vi fikk til det, og så videre og så videre.
Ja, han uttaler at dette en mirakuløs redningsoperasjon,
ja.
Og denne modige krigeren befant seg bak fiendens linjer i de farlige fjellene i Iran, hvor han ble jaktet på av våre fiender som kom nærmere og nærmere for hver time. Det jo det akkurat den uttalesen der. Jeg minnes jo fra min barndom, da vi fikk lov til Og leie film. Kanskje mamma og pappa skulle bort, så fikk jeg lov til å leie film, for jeg var alene hjemme. Og da måtte vi dra på Statoil. Ja, på Gjælo på den tiden så var det Statoil man brukte for å leie film. Og da var det alltid, ok, hvilken film skal jeg se? Hvilken film mest spennende når du leser bak på coveret på DVD-boksen?
Ja.
Og denne hadde jeg leid.
Ja. Ja, den hadde, altså uten tvil, jeg hadde leid denne jeg også, og jeg kommer til å se filmen når den kom på Netflix.
Ja, jeg ser den ikke på kino,
nei,
tror jeg ikke.
Nei, det en Netflix-film for meg dette her,
ja.
Men som jeg kan nyte. Nei, så det var den offisielle historien, alle var happy med det. Men så begynner det da å sive ut litt andre synspunkter fra akkurat det som har skjedd. Det begynner å komme ut andre... Altså det antydes i sosiale medier med animerte videoer, men også med KI-genererte nyhetsopplesere som forteller en annen side av denne historien.
Ja.
Og det kommer da også fram til slutt spesialister, tidligere CIA-spesialister, i intervjuer som kommer fram og sier sånn, her er det noe som skurrer i denne saken de snakker om.
Ja.
Ting kan ikke ha foregått, som amerikanerne hevder.
For de peker vel da... I stort på at er det ikke litt vel mange involverte for å redde en person? Altså, det jo snakk om at amerikanerne her bruker, at det involvert over 150 fly. Det spesialstyrker, det CIA, altså det jo en omfattende operasjon for å redde en mann. Og det går jo ikke, amerikanerne mister jo også fly.
Ja.
Det jo et transportfly som blir satt på bakken i iransk på iransk territorie som amerikanerne sprenger for at iranerne ikke skal få det for hånden.
Ja.
Så de mister jo også verdier.
Ja.
De mister ting.
De mister verdier, ting og de, disse spesialistene peker også på de mister også veldig mye personell.
Ja.
Og dette nevnes ikke med et ord. For det overskriften var vi skal få ut den, denne våpenoperatøren, og det fikk vi til.
Ja.
Da nevnte vi ikke at i det forsøket så mistet vi masse personell. Så det har jo blitt saken, og så har det begynt å sive ut mer og mer og mer. Fra, det startet i det små på sosiale medier, men nå begynner det å komme fram i aviser.
Ja.
Og der man kommer fram med påstander som, som man prøver å ettergå det amerikanerne har fortalt, men selvfølgelig, amerikanerne kommer jo aldri nå til å innrømme noen ting i det hele tatt, men vi kan Nei. Jo se på det som er blitt rapportert fra den andre siden, og fra det som man kan kalle mer nøytrale sider.
Ja.
Som ikke står midt oppe i konflikten, men som har, har informasjon på innsiden.
De som ikke har på seg propagandahatten?
Ja. For det, hvis du tar tidslinjen da, på hva som skjer, og så går vi gjennom det etter hvert.
Ja, 3. april, så blir jo dette, da blir flyet skutt ned. Det et F-15, E, Strike Eagle, og står E for Electric.
Det gjør det nok ikke.
Nei, det veldig synd. Det så, som du nevnte, piloten reddes ut, Og denne våpensystemoffiseren, operatøren, er jo da bak fiendens linjer. Her setter jo i gang amerikanerne allerede 4. april en enorm leteaksjon, spesialstyrke, droner, etterretning for å finne denne savnede offiseren. Han er kun bevepnet med en pistol.
Mm.
En skarvepistol bak fiendens linjer. Han bør vel også ha kniv?
Ja, har han sikkert.
Er ikke det alltid i porteføljen? Det som fiffig her er jo at iranske styrker leser også.
Ja.
Så det er jo en klappjakt fra hvem finner denne mannen, eller kvinnen, først.
Mm.
Samtidig 4. april, så blir også et A-10 Warthog-fly skutt ned også.
Mm.
Men her klarer piloten å komme seg i sikkerhet og bli reddet, for han fører flyet inn i kuwaitisk luftrom
ja.
Og tar seg til bakken der. Og her, allerede 4. april, så begynner CIA å dra i gang et såkalt desinformasjonsapparat, for de begynner å offentliggjøre ting om at «Nei, nei, men slapp av, offiseren er redda. Han er på vei tilbake han. Vi har redda han ut allerede».
Mm.
For å forvirre de iranske styrkene. Sannheten er jo at han lusker opp i fjellheimen i Iran der med pistol og kanskje kniv. Mm. Han har jo faen ikke med seg vann engang.
Nei.
Og så eskalerer det 4.-5. april, da kommer da denne mirakuløse redningsaksjonen. Det hundrevis av spesialsoldater, det kommandosoldater, altså de dypt bak behind enemy lines, for å sitere en ganske god film. Og amerikanerne mister, det vel ikke ett, det vel kanskje to transportfly de mister,
ja.
Lurer jeg på, som de må sprenge selv. Og ifølge amerikanerne er det mekanisk svikt, at det derfor de blir stående. Iranerne har en annen historie.
Ja.
De mener at det ikke er mekanisk svikt. Og Iran på sin side mener også at de har skutt ned et transportfly og to Black Hawk-helikoptere.
Ja.
Dette velger amerikanerne å ikke kommentere.
Mm.
Og da står man jo igjen med, altså man gjennomfører en massiv CSAR, Combat Search and Rescue Mission.
Mhm.
Det er over 150 fly, farkoster som beveger seg i luften, fly, altså, spesialstyrker. Det er, jeg vet da faen hvem som ikke er med, enorme styrker.
Mm.
Og da kommer jo teorien inn, for som jeg nevnte tidligere, er ikke det litt mange involverte for én person?
Mm. Det er det jo.
Der de sprenger to av sine egne fly og mister noen helikoptere.
Ja, de mister milliard da.
Ja.
Av utstyr. De må bruke 1 milliard kroner på selve operasjonen.
Og du klarer å utdanne ganske mange våpensystemoffiserer for 1 milliard.
Mm.
Men man kan ikke sette en pris på et menneskeliv, selvfølgelig. Men
vi gjør det hele
tiden. Man kan jo på en måte det.
Mm. Ja, ja, man kan på en måte det.
Ja.
Fordi denne andre historien som rulles opp her er jo det at grunnen til at USA i det hele tatt var på det området og hadde fly som var i området, som kunne beskyttes, er jo fordi USA I utgangspunktet stod på trappene til å utføre spesialoperasjoner på bakken I Iran.
Ja, hvem spesialoperasjoner?
Ja, det ikke den russiske spesialoperasjonen som full invasjon, men det snakk om at det amerikanerne var ute etter var å komme seg på bakken, komme seg inn på et av disse kjernekraftverkene der det var beriket uran,
ja.
For å ta vekk det uranet så at iranerne ikke hadde det lenger.
Det skulle slett stjæle det.
Ja.
Helt Olsenbanden.
Og det som greia her da, at man har jo hatt avtaler på plass for at Iran ikke skal kunne anrike Iran skal ikke kunne anrike uran.
Nei. Uran skal heller ikke anrike I Iran.
Nei, det skal det ikke. Altså, veldig sånn kort om den prosessen. Hvis du bruker kjernekraft da, for å lage strøm til befolkningen, så trenger du at den blir anriket til cirka 1-2%. Det alt som trengs. Så det radioaktivt, blir mer radioaktivt, men 1-2% holder. Det man har fått rede på at Iran sitter på anriket uran på cirka 60%, som mye, mye høyere.
Ja.
Men prosessen dette må igjennom for å anrike sånn at det blir... For det du trenger til kjernefysisk våpen cirka 90%,
det 30% unna, da.
Konsentrert, ikke sant? Men det tar lang tid å komme seg fra 60 til 90, og det tar lang tid å anrike sånn at det blir potent nok til å kunne brukes I et våpen. Og det det man vil unngå, at de kommer seg dit, at de har nok av disse 60%-ene som de kan begynne videre å anrike, sånn at det når denne kritiske massen på 90%, som gjør at det blir farlig I våpen.
Det litt som å gå ned I vekt.
Ja,
det går veldig fort I starten.
Ja.
Og så finner du liksom matchvekta.
Så platået.
Og så det sånn, ok, men så går det litt seiere da.
Ja, og det en prosess man må gjennom. Og så kan man spørre seg, hvorfor har Iran anriket dette her opp til 60%? Det helt unødvendig. Hvis de selv hevder at vi skal bare ha strøm til befolkningen, da holder de med 1-2%. Så det vet man bullshit. Så der har de løyet, og man har jo hatt ting på plass for å passe på at de ikke får fortsette. Men så det å gjøre ting ulovlig da. Det gjør at folk har lyst til å gjøre det mer allikevel. Men så det man har snakket om da, at amerikanerne skulle inn, skulle de få tak I det uranet som var beriket opp til disse gradene her, ja. Eventuelt ødelegge det, og komme seg tilbake.
Og det mener man at dette styrtede flyet var en del av?
Ja.
Eller mener de at flyet styrter uavhengig av det, og så ser de sånn, ok, nå det faktisk mulig å stjele dette uranet, for vi må inn og hente han uansett?
Nei, disse jagerflyene inne for å rydde veien.
Ja, sånn for at, fotsoldatene.
Ja, for en kommende bakkeinvasjon. Og noe som kan peke på at dette her kan stemme, jo det at god del av helikopterne som med I redningsaksjonen, jo sånn små helikopter. Vi snakker helikopter som kan bære 4 menn.
Ja.
That's it, liksom. Det er ikke disse store, klassiske militærhelikopterne. Det mye mer agile kortdistansehelikopter. Og det å ha kortdistansehelikopter på plass på disse områdene tyder på at det for å flytte materiell og personer korte distanser. Men det for kort. Altså du kommer deg ikke fra kysten og inn dit hvor den piloten med disse helikopterne I utgangspunktet, da må du mellomlande og fylle på mer, og så dra videre. Og det det man også hevder har skjedd.
Det som har Nissan Leaf, dette her.
Ja. Ja. Ja, det rett og slett en Nissan Leaf-helikopter.
Denne bruker du til og fra jobb. Du kjører ikke med den til Nord-Norge.
Nei.
Det har jeg gjort, og det et helvete.
Ja, for da må du rett og slett ta og mellomlande for å få på mer.
Ja.
Og det det de peker på, at at disse helikopterne I det hele tatt I kretsen og kan være med I søket, tyder på at de allerede var på plass. Og eneste grunn til at de på plass for å ta veldig få mennesker, spesialsoldater, grupper,
ja.
Korte distanser, der hvor det mye større sjanse for at disse små helikopterne kan komme seg unna radar og bevege seg mye tettere på fjellet og så videre, som tyder på at de var allerede på plass for å gjøre det.
Ja, så peker man jo også på området dette foregår. for at mye av landingen og sånn foregår I området nær Isfahan, som I nærheten av der iranerne har dette uranopplegget sitt.
Mm.
Men det ganske langt unna der våpensystemoffiseren befinner seg.
Ja.
Så det, da peker jo iranske myndigheter på at det veldig rart at hvorfor driver de og flyr og lander her?
Mm.
Den de skal redde jo der borte.
Ja.
De dumme eller? Leter de feil plass eller har de en annen plan
ja.
Med dette her? Og det uttaler jo også talsmann for utenriksdepartementet Esmail Baghaei garantert feil uttale, det må jeg bare beklage sier at det så mange spørsmål og usikkerheter rundt operasjonen Hvorfor landet de så langt unna der den savnede offiseren befant seg og la til at muligheten for at operasjonen var et dekke for å utvinne eller hente ut da, anriket uran, at det må ikke ignoreres.
Mm. Ja, så det det de har hevdet. Så I de ytterste motstridende historiene, så peker man på at disse jagerflyene blir skutt ned av iranske styrker som vet at de kommer, vet at de på vei og har god kontroll på fjellområdet. Det få steder I Iran, der hvor man kan komme seg inn og ut usett, der hvor Iran, som har forberedt seg på krig I 60 år, ikke klar over at der kommer amerikanerne til å prøve.
Ja.
Så I den historien som Iran da kommer med, så det I det disse jagerflyene kommer inn for å renske plassen for soldater, sånn at amerikanerne kan sette mennesker på bakken.
Boots on the ground.
Så blir de rett og slett beskutt. Dette F-15-flyet forsvinner, dette A-10-warthoggen forsvinner, og selvfølgelig letingen begynner etter denne piloten, men igjen så iranerne på vei. De vet at nå kommer amerikanerne for å hente.
Ja.
Og vi kommer til å være dem og møte dem med motstand. Så av de, skal vi se på de rent objektive, fra mer nøytrale kilder, så mener de helt tydelig at amerikanske styrker møtte stor motstand. De måtte bruke luftvern, de måtte bruke dronene sine, Israel måtte bruke dronene sine. Disse dronene, veldig mange av dem, ble skutt ned av iranerne, som visste at de kom. Det virker løftet over enhver tvil at amerikanske helikoptere ble beskutt og skadet I denne operasjonen her.
Okay.
Og det virker også ganske tydelig at disse transportflyene ble beskutt og ikke kom seg av gårde. Amerikanerne hevder, det var så gjørmete der vi landet, så det ble stående, så vi kunne ikke få det derfra, så vi sprengte dem. Mens andre peker på, dette ble beskutt, gikk I bakken.
Ja.
Og så sier de heller ja, vi sprengte det selv, I stedet for å si sånn der døde våre soldater så det man peker på at man da havner I en situasjon der hvor Israel og USA bruker masse luftvern masse utstyr, masse personell på å bombe I stykker motstanden de møter fra iranske styrker men, og I det de får tak I sin pilot eller våpensystemoperatør når de får han ut så de bare, tenker de bare å komme seg av gårde og de kommer seg av gårde og de gjenværende som da blir igjen på bakken jo de som var I disse flyene og helikopterne som ble truffet og ødelagt, som ikke kunne komme seg av gårde som ble overlatt til seg selv
ja,
ja så det man peker på da at man kan faktisk stå overfor at operasjonen ble stanset, eller I hvert fall denne med å få tak I uranet I tillegg som var...
Målet å stjele anriket uran,
ja.
Så det egentlig en misslykka bakkeinvasjon da?
Det rett og slett en misslykket bakkeinvasjon som endte med en redningsaksjon,
ja.
som de da får til, men som I utgangspunktet da gjør at Iran påfører USA en strategisk ydmykelse, fordi USA mister fly, De blir presset tilbake, de mister personell, de må ødelegge eget utstyr, eller Iran ødelegger det.
Mm.
Og det undergraver rett og slett da denne seieren som amerikanerne prøver å få det til å framstå som, fordi de ble rett og slett møtt med en massiv motstand. Og man peker da på disse to transportflyene, C-130-flyene, det to Black Hawk-helikopter, eller den typer, i tillegg til amerikanske og israelske droner, men også, personell. Noe som da ville vært den, en av de største taktiske tapene i en enkel redningsoperasjon i moderne tid. Altså, ja. Det er
en enorm nedlag dette, hvis dette stemmer.
Ja, og husk at spesialsoldatene som da gikk inn og tok Bin Laden, de tappte også et helikopter.
Ja.
Det gjorde de.
Det var en stort helikopter, det.
Ja, det var to ganske store helikopter, så det gjorde at de kom seg ut uansett. Men de går jo inn med 8 stykker, og de møter jo masse motstand, men de klarer seg helt fint, de.
Ja, ja, Venezuela også.
Ja. Ikke sant? Så de klarer seg helt fint. Men her snakker man da om at her møtte de masse motstand og gikk på betydelig tap.
Det har jo også blitt pekt på valg av fly.
Ja.
Og her har jeg lyst til å trekke frem tilhengere av at det du nevner nå kan stemme, peker jo på at F-15E Strike Eagle, det er et slags, det er et sånt fly som ofte kan brukes til presisjonsangrep.
Mm.
Og hevder da at da det er det ikke, de setter inn dette flyet, for det er ikke noe patruljejagerfly eller patruljefly. De driver med presisjonsangrep, de. De skal rydde veien.
Ja.
Og tidligere CIA-offiser Larry Johnson har også uttalt at han mente at flyet kan ha vært på vei for å forberede et angrep, ikke på noe rutineoppdrag eller noen ting. Det var på skarpt angrep.
Ja, det er en skalpell, rett og slett.
Ja.
Den skal rett og slett inn på et spesifikt punkt og gjøre en spesifikt ting.
Ja, så er det jo andre igjen som mener at dette du sier nå stemmer ikke. Dette er ikke den offisielle versjonen jeg skal gå inn på nå. Det er at dette var en generalprøve for en fremtidig bakkeinvasjon, mm-hmm. der amerikanerne skal sende et signal og si «Haha, se hva vi kan!» Redningen er reell, men se hva vi har kapasitet til. Vi kan redde ut han. Vi har 150 fly vi kan sette inn, vi. Mm. Vi kan sprenge våre egne også.
Vi sprenger våre egne fly, vi. Ja. Vi er helt gærne.
For vi har mange fly.
Det er det samme som de gærningene som nikker huet sitt hardt i betongen for å vise hvor tøffe de er.
Men at dette var på en måte en liten sånn generator, eller en stikkprøve kanskje, der amerikanerne får testa, de får god erfaring med, ok, logistikk, elektronisk krigføring, hvor godt luftvern har iranerne, hvor raske er de på beina, er de kjappe, åpenbart, ja.
Det er åpenbart.
De er veldig klare, de. Og at det er flere som påpeker det du har nevnt, at det her dekkes det over at amerikanerne egentlig mistet veldig mange soldater.
Ja.
For det tar lang tid før det kommer info.
Mm.
Men igjen, jeg tror vi som samfunnsborgere har blitt mer utålmodige hva gjelder info, på grunn av vi er vant til at nyhetene kommer med en gang.
Det er sant. Det er veldig sant.
De kan jo ikke som en offentlig etat bare stå og spy ut. Dette har skjedd, ok, vi har pressekonferanse, breaking news 30 sekunder etter det har skjedd. Det er jo store apparater i sving her.
Ja.
Så der tror jeg vi som mennesker for fort går til slutninger og tolkninger om at ok, de holder noe skjult, bare at, men kanskje de heller tar seg litt tid fordi de vil sørge for at informasjonen de kommer med stemmer og er riktig.
Ja, samtidig så tror jeg ikke amerikanerne ville frigjort informasjon som satt dem selv i dårlig lys.
På ingen måte.
Nei, og hvis vi kan sammenligne, bare, det er vanskelig å sammenligne disse to tingene, men altså, bare når de tok Maduro da i Venezuela, så vet man det, de kommer inn med helikopter, de kommer inn med ganske mye personell, og så tar de vel livet av 60-70 soldater.
Ja.
Der, og så fikk de vel kanskje en skade på en eller annen soldat og sånn. Det er jo en ting, dette er en livvaktstyrke som står plassert i bygninger, det er mørkt, og der kommer det spesialsoldater i mørke helikopter, det er en ting. Her snakker vi om en nasjon i krig som har ventet på den krigen i 60 år, og som vet at strategisk så vet de hvor fienden kommer til å komme.
Mm.
Det er en mye større mulighet for at man lider sivile tap i en sånn redningsaksjon, og når man er inne på bakken i fiendeterritoriet, det er nesten umulig å se for seg at amerikanere skal kunne gå inn og ut av Iran i et område der det allerede er pekt på at denne våpenoperatøren må være her.
Ja.
Veldig lite sannsynlig at det ikke foregår tung beskytning og rene krigshandlinger som kommer til å føre til personlig skade og død. Det er nesten helt utenkelig i den situasjonen der, i en nasjon i krig altså, som vet hvor fin det er. Det virker bare usannsynlig.
Så hvilket, da står man igjen med teoriene. De skal stjele anriket uran, som fører til en mislykket bakkeinvasjon.
Ja.
Fordi de to teoriene går hånd i hånd hele veien.
Ja, og da snakker vi bakkeinvasjon, og så de skal inn på dette området.
Ja, de skal ikke være Tyskland.
Nei,
det er ikke 9. april 1940
her. Det er ikke her. Invasjon for å ta Teheran dette her. Men setter du støvler på bakken i det hele tatt, så er det jo en invasjon.
Ja.
En liten invasjonsstyrke som skal tur i tur.
Så stjele anriket uran, invasjon, nummer 1.
Mm.
Nummer 2, generalprøve.
Mm-hmm.
Nummer 3, offisiell historien.
Ja.
De skal bare, men uansett hvilken du går for, så er redningsaksjonen er reell,
ja.
Og den er der.
Den er der.
Og den og rapporteringen passer godt med en sånn comeback search and rescue-greie, at offiseren er trent til dette, skjuler seg i terrenget, etablerer kontakt, må autentisere identiteten sin, sånn at de vet at de ikke går inn i en felle. På alternativ 3 så er det jo rett og slett, handler det utelukkende om prestisje. Hvis det kun er en redningsaksjon, da er det kun prestisje.
Ja.
Fra amerikanernes side, da er det bare, vi skal bare demonstrere at vi kan redde en person ut, og vi setter inn 150 fly for å redde en person.
Ja, ja, og hvis 1000 kan dø for at vi tar han.
Ja.
Vi skal ha han, det er det som er den store historien.
Ja.
Og det er klart.
De kan jo sin historiefortelling der borte.
Det kan de. Så hva føler du er mest sannsynlig da?
Jeg har jo hele tiden tenkt at det var den offisielle versjonen som stemte.
Mm-hmm.
Det har jeg tenkt hele veien når jeg researchet dette her. Men jeg føler du kanskje du nappa meg litt over i ja. Den andre. For da vi skulle senke, da Max Manus og gjengen sank disse skipene, de brukte ikke 150 fly de. De sneik seg bare inn de.
Ja, de gjorde det.
Hele elementet med en redningsoperasjon er jo sneakingen.
Mm.
Det er et element av sneaking der. Hvis du skal redde noen, så må du gjøre det. Du må ikke redde noen med bulldoser.
Nei.
Du må ha revelist.
Ja. Ja.
Så jeg tror kanskje det var redningen er reell og den er der, men at målet med hele greia, også F-15 flyet sine operasjoner, var at de skulle få tak i dette uranet.
Mm. Jeg tror det. Jeg tror det var en annen operasjon som de egentlig hadde tenkt seg, og det ligger litt i ånden til hva USA holder på med. De vil inn på presisjon, få til det de skal gjøre, samme med...
De har jo bomba jo disse underjordiske atomgreiene til Iran for et år siden.
Ja, og da mente de at de kommer aldri til å få den muligheten igjen, og det peker på at de løy den gangen.
Ja.
Så det er jo en ting. Og så tar de selvfølgelig da Irans øverste leder, men de tar også tidligere president.
Mm.
Altså han Azerbaijan, eller hva han heter, han med skjegget, han lille som alltid sa imot. De bomba... Helt unødvendig, for han har ikke vært i makten i 10 år, men de tar jo han også. Så de er ute etter strategiske mål, og det å kunne si sånn, nå gikk vi inn og tok uranet vi, så de kan ikke gjøre det videre, selv om selvfølgelig Iran har jo tilgang til disse mineralene i bakken, så de får jo tak i mer. Men uansett, dette er en sånn, dette hadde vært... En stor ting å kunne feire, bare se hva vi får til. Vi får til det. Jeg tror de var på vei til å gjøre det, og så blir det en redningsaksjon, og jeg tror at i den situasjonen da, så mister de mye personell, og de mister mye materiale. Det tror jeg. Jeg tror man kommer til å gi en historie senere til familier og sånn, om at bakholdsangrep eller homostred eller en eller annen sånn ting, for å dekke over at man falt i kamphandlinger. Og sånn er det jo gjerne med spesialsoldater, at de familiene får ikke vite noe særlig på akkurat det.
Nei, de gjør ikke det, nei.
Nei. Så det er det som virker mest sannsynlig for min del, altså.
Det blir spennende når Iran skal spille fotball-VM i USA.
Ja.
Til sommeren.
Jeg håper jo de spiller.
Ja, og den gruppa de har, Belgia, Egypt, Iran og New Zealand. Nå sporer jeg litt av, rent gruppemessig Der har Norge vært, vi har vært veldig uheldige.
Ja.
Frankrike Frankrike, de veldig gode.
Mm.
Folk tenker, mange tenker at Senegal ikke så gode.
Ja. Nei, altså...
At vi skal lett gå... Senegal fantastisk gode.
De utrolig bra offensivt. De har et problem bakover.
Ja, og der har vi oksen, mannen som spiser rå lammelegg til frokost.
Ja. Så, men jeg gleder meg også så mye til det. Men det å spore av. Vi, vi håper jo at de stiller, at Italia ikke får plassen. Det hadde vært litt forferdelig.
Ja.
Men,
så kommer de og så vinner de VM.
Med et dårlig laget
sitt. Jeg skal aldri dra til Italia.
Nei. Men det er det vi tror. Ta og send oss tips. Vi kommer som sagt ut med en åpen episode i måten. Hver siste torsdag i måten. Så vi fortsetter det videre. Så kommer det en sommerspesial. Verdens verste.
Ruller og går.
Ruller og går.
Jeg har også fun facts.
Ja, ja selvfølgelig. Det glemte
jeg. Hva tror du det fun facts om?
Iran.
Nei, redningsaksjoner.
Ja.
Ja, og da her det ikke sånn... Black Hawk Down eller disse gutta I denne gruva I Chile. Det gidder jeg ikke.
Nei.
Det bedre redningsaksjoner enn det.
Ok.
Jeg har lyst til å starte med et akvarium, for der hadde en gjeng delfiner svelget plastbiter, og veterinærene klarte ikke få det ut. Hva tror du veterinærene gjorde?
Jeg vet ikke.
De ringte verdens høyeste mann, Bao Shishun, på 236 centimeter, og det han gjorde var at han kom, så delfinene, stakk hånda ned I magen på delfinene, og dro plastbiten ut. Det som bevis på at noen ganger så trenger du ikke teknologi, du trenger bare veldig lange armer.
Ja.
Det bra.
Det bra.
Ja. Kunne ikke bare veterinæren gjort det med en sånn klypende bunke søppel med?
Ja, men vanskelig å kjenne
hvor plasten mye lengre armer har han?
Han har en god del lengre
armer. Ja, han har en del lengre armer. Vi skal til Mexico. Året 1907. Da begynner det å brenne I et tog som stappfullt av dynamitt.
Ei.
Ja, og da Jesus Garcia Corona. Han rådsnar, så han hopper inn I lokomotivet og kjører toget bort fra byen. Så eksploderer toget. Ingen dør, bortsett fra Jesus Garcia Corona.
Oi.
Det en heltedåd.
Det en heltedåd.
Det en heltedåd. I 2005 så var det en knølval som satt fast I et fiskegarn. Dykkere frigjorde denne knølvalen, og det knølvalen gjorde etterpå var at den svømte bort til hver dykker og dyttet dem forsiktig, som en takk.
Det søtt da.
Ja, det søtt.
Ja.
Også litt truende da. I 2013 var Harrison Okene med I et skipsforlit. Og da sank jo selvfølgelig skipet. Hva med Harrison? Du, han overlevde på 30 meters dyp I 3 dager etter å ha funnet seg en liten luftlomme, og dykkerne fant han ved en tilfeldighet.
Oi, ja det stas.
Ja det stas. Så det Joe Simpson da, som var på fjelltur med en kompis. Han knuste beinet, og kompisen prøvde å fire ham ned, men så ble Joe hengende over et stup, og da visste ikke kompisen hva han skulle gjøre, så han kutta tauet. Sånn at han datt ned I den bredsprekken. Og da trodde jo da at Joe Simpson, han død, nå har jeg tatt liv av kompisen min. Men Joe, han våknet med knust bein, levde, slepte seg tilbake til leir I 3 dager
Oi.
Og overlevde.
Oi.
Det hadde ikke jeg gjort.
Nei.
Jeg hadde latt meg selv forgå. Så det Todd Endress da I 2007. Han ute og svømmer, så blir han angrepet av en stor hvithai. Og da tenker du, nå det game over, for han ble blitt mange ganger og mistet veldig mye blod.
Mm.
Men vet du hvem som kommer han til unnsetning?
Delfin.
Ja, det delfin R som begynner å kretse rundt Todd, sant? De holder hvithaien unna, og han overlever, og så døde han en bilulykke 10 år senere da.
Ja.
Men han fikk 10 år ekstra der.
Ja, det gjorde han.
Takk til meg, delfinene.
Mm.
Og så det den siste, den omhandler en mann som heter Chuck Nolan, som var ombord på et FedEx-fly på vei over Stillehavet. Flyet styrter, Chuck kommer seg til en øy og bor der I 4 år helt alene, så bestemmer han seg etter hvert for at «Nei, jeg må komme meg vekk herfra», så han bygger en flåte, kommer seg forbi de store bølgene og ut på åpent hav, og så driver han rundt da, og blir oppdaget av et forbipasserende lasteskip, og da han returnerer, så har kjæresten giftet seg på nytt og fått barn.
Castaway.
Ja, Castaway. Castaway.
Ja.
Ja. Jeg var litt spent på om du kom til å skjønne det, men jeg så på øynene dine at du skjønte det veldig tidlig.
Nei, jeg synes jo at en av de vakreste scenene I hele verden jo den scenen når han treffer sin eksforlovede.
Ja, igjen. Når hun skjønner at han det sårt.
For hun har gått videre og fått barn med en ny og har levd i den troen om at han var borte og så kommer tilbake og de står I regnet der og så hun tydelig på at liksom, du mitt livs kjærlighet men jeg har et nytt liv jeg har barn, jeg har det og de skjønner at de kan ikke være sammen nei, den altså en vakker scene
ja, den er ja, sår
den sår, sårhet på sår sin, og fin, og så det en sånn optimistisk tegn til slutten der, så den veldig, veldig fin men vi tilbake neste måned vi da med en ny åpen episode fra Konspirasjonspodden
Bare, ja, den siste måneden i hver torsdag Siste, og da, ja. Da det 28. mai neste torsdag
Ja, så da har vi feiret 7. mai og koset oss med det Og det godt og varmt, og alt bra Og hvem vet, kanskje krigen over Ja, vi får se da, vet du
Ja, jeg har nettopp vært pinse Og det 2 dager etter Verdens verste kvinner, som du kanskje ikke har hørt om på Storytel, som lydbok
Det stas, få det med dere